Jätkame jutuajamist Ülle Mülleriga, sarja Oma lugu. Ja oma lugu on Ülle jõudnud meile rääkida parasjagu sellise koolis käimise aja üldhariduskooli tasandil, kuni siis tulid need pöördelised sündmused seal Tallinnas, kus jäi kõrgkool sisse astumata selle asemel, aga siis ootamatult hoopis lilledega tegelemist õppima. Kui kaua see õppimine kestis?
No see oli väga lühike õppimine, ainult aasta, aga selle aasta jooksul sai siis käia Rahumäe kalmistul lillepoes praktikal ja Tallinna botaanika aias ja et seal mulle küll väga meeldis. Ja.
Kas sa olid sel hetkel ka sellel seisukohal, et see ongi nüüd see amet, millest siin kellegi teise poolt seotud lillekimpuga ära saadetakse pensionile kunagi?
No tegelikult see amet oli ikkagi rohkem selline haljastaja pool, et lille seadmist oli vähem.
Aga ikkagi põhimõtte mõtled, et sa jääd sellega juurde nüüd pidavad, nüüd elukutse käes.
Jah, ma sellel hetkel vist tõesti nii mõtlesin.
Kaase noorel on see natuke raske mõista, aga tolla ajal käiski ju niimoodi, et inimene omaldas elukutse. Mm-hmm. 22, 23, 24 aastalt pani kõrgkooli ukse enda järel kinni ja järgmine oluline elupöör oli pensionile minek. Et sealt vaevad. Ja sinu esimene töökoht siis ikkagi oli ka?
See oli siis Sargvere põllumajandusühistus, et vanasti olid põllumajandusühistute keskustes olid ikkagi haljastajad tööl ja mina olin siis seal Sargveres haljastajana tööl. Ja sealt lõpuks jõudsin ka Sargvere põhikooli tagasi, et Tiit Kalda võttis mu tööle siis enda sekretäriks. Ja siis suvisel ajal ma tegelesin koolilastega, sest vanasti oli ju nii, et koolides olid kooliaiad ja siis lastega sai siis kooli ümbrust ja kooli aeda haritud ja haljastatud. Meil läks isegi nii hästi, et me saime nagu maakonnas tunnustatud oma aiaga.
Kõige parem aed?
Kõige parem aed, jah. Mul on siia maale alles veel see Tammsaare majamuuseum pilt, noh siis kingiti selline graafiline pilt ja tänutäheks.
Kas see laste utsitamine, teatavasti need taimed kipuvad kasvama suve ajal, kui tahaks olla jõe ääres igasugu muid lõbuseid asju teha, oli ka selline asi, mis sündis nagu enese kehtestamise teed minema?
No vanasti oli väga graafikud paigas, millal need lapsed pidid tulema ja millal oma
see oli kohustus.
See oli kohustus ja
see nüüd olid nutuste nägudega, sina sundisid.
No ma ei mäleta väga sundimist, kindlasti oli neid, kes ei jõudnudki võibolla kohale ja oli sundimist ka, aga ma ei mäleta, et see oleks nii tohutu vaevaline olnud.
Aga inimestel juhtub niimoodi, et kui nad ikkagi on kunagi mingi asja endale sisse mõelnud, ega see tuleb nagu ringiga tagasi. Sa tahtsid minna õppima tööõpetuse käsid õpetajaks.
Ja
nüüd sa oled jälle koolis ikkagi lõpuks.
Koolis, jah. Et tegelikult ma, Tiit Kalda isegi usaldas mulle käsitööõpetaja tunnid, nii et ma andsin ka käsitööd. Sarvere põhikoolis.
Nüüd tausta oli olemas, ei olnud vaja seda pedagoogilise instituuti neid poliitökonoomid võib-olla õppida.
Jah, noh nii läks.
Ma küsin kõrval, kas sa oled praegu ka selline kava käsitöö tegija?
Ma olen, ei ole. Et ma olen vist, ma tahsin öelda, et ma vist olen selle kõik juba ära unustanud, et ma tõesti ei ole midagi tükka aega teinud. Jah, et nii on olnud.
Aga seal siis ikkagi lõpuks asi kaldus kooli poole, et see sai pigem õpetaja.
Jah, aga siis ega seda põlvenud siis kauaks ei olnud, et tegelikult ma abiellusin kohe, nii et ma olin 20-aastane, kui juba hakkasime juba abiellusin ja perre sündis meil poeg ja siis õpetaja põli lõppes.
Jällegi võrdlus praeguse aega, et esimese 20 eluaasta kohta sündmusi kui palju ja alles nädal tagasi me siin 2 tundi ahetasime kogu aeg selle üle, et Maiko Keskküla abiellus mõelge juba 22-aastaselt, et kui kummaline asi, aga siis 20-aselt.
No sellel ajal nii oli, jah.
Ja ma selle kohta küsin selle küsimuse kohe ära, et Sellel ajal oli see ka ikkagi juba piisavalt selline varane abiellumine. Kas sa hilisematel aastatel oled natukene kahetsenud ka, et oleks võinud nagu rohkem valalisena lustida ja kas oli vaja ennast kohe sinna tite kõrvale sättida?
Tegelikult ei ole, et noh, kui ma väga aus olen, siis noh, Marek isegi esiklaps on öelnud, et kas see oli nagu tema pärast me nagu abiellusime, et tegelikult ei olnud päris nii, et see on kuidagi juhtunud, et minu abikaasad, ma olen temaga olnud väga juba põhikoolis saati koos ja me oleme kogu aeg ninapidi koos olnud. Et see on kuidagi jäänud nii ja kuidagi niimoodi tundus kõik väga õige, et kuidagi on nii läinud.
See on päris
ja oleme siia maale koos.
Kerime selle loo korraks läbi. Põhikoolist saati, see oli siis Sargverest.
No ta isegi teeb nalja, et, no, et kui ma Sargvere kooli tulin 4. klassis, et siis juba mina olla talle meeldinud, et... Et no nii on läinud, jah.
Sellisest Arno ja Teele lugudest ju, no ütleme, selle koha peal on olnud Oskar Lutsika kaus, nendest peaaegu kunagi ei saa asja. Me oleme kunagi kahes elula saates rääkinud sellest, et Kersti Arvo Sarapu kuskil niimoodi 15 aastaselt kokku ja jäid kokku, aga...
Nemad ka elasid sellel ajal Karinul, kui... Mina siis sündisin, jah.
Aha, just küll, jah. Aga kus maalt te siis teine teisele natukene rohkem hakkasite tähendama või käisite kuskil paju all kokku saamas ja teine teist kooli saatmas kevadest hilis?
No seal gümnaasiumi eas ikka, jah. Hakkas siis juba siis selline kohtumiste muudi asjad. Ja kui Tarmo läks sõjaväkke, siis ma, noh, siis oli juba nagu, siis ma ikka kootasin teda 3 aastat ja noh, niimoodi.
Aga tema jõutis minna veel Vene sõjaväkke?
Jah, et nii, et ta oli Novosibirskis veel.
Väga õnnetult, väga napikalt tegelikult.
Jah, et need olid viimased.
See oli praktiliselt kõige viimane käik. Mm-hmm. 3 aastat olid sulle nagu selles mõttes ikkagi väga arengad või kuidas?
No, ma lõpetasin, käisin koolis gümnaasiumis, et Tarmo on must 4 aastat vanem.
Ja sa teadsid kindlalt, et tähendab, enne kui tema oleks, sa teadsid kindlalt, et see on sinu elu üks ainus mees?
Ma ei mõelnudki.
Sa mõelnud midagi? See lihtsalt oligi nii?
See oligi nii, jah.
Fantastiline lugu tegelikult.
Ja mulle tundub ka, et on nagu kuidagi väga hästi läinud.
Ja palju see laps üldse
on? Ja tänulik kohta? Olen. 3, meil on 3 last.
Oled kõigiga rahul?
No ikka.
Ja siin ei saa teisiti öelda kuidagi moodi.
Just.
Aga kas sa seda ka tunnetasid mingil hetkel, et võibolla sa oleksid tahtnud, noh, haridust ei jätkata veel midagi teha, aga see elu tuli niimoodi vahele?
No tegelikult ega midagi pole tegemata jäänud, et kui Heleri tuli meie perre 2 aastat hiljem kui Marek ja siis veel hiljem siis aastal 2000 tuli Markus. Et, aga sellel ajal ma läksin juba bakalauruse kraadi siis omandama, ja, et ikkagi uuesti sinna Tallinna pedagoogi. Tallinna ülikooli, pedagoogilisse ülikooli. Et ma õppisin siis kultuurinõunik managementi. Et tegelikult siis niimoodi kenasti Markus oli väga pisike ja tegelikult Tarmo väga suurel toel, noh üldse pere toel, siis ikkagi omandasin ka kõrghariduse, et ma midagi ei ole tegemata jäänud.
Ja nüüd on sellega joon all, nüüd on sul magistrikraad ka olemas ja...
Jah, nüüd Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonna kultuurikorralduse eriala lõpetasin siis see kevad.
Nii, aga läheme tagasi nendesse aegadesse, kus kuidagi moodi sa sattusid siia Paide gümnaasiumisse lõpuks.
Jah, et tegelikult enne seda oli siis... Juma siis nii aktiivne olin, et me lõime Sargvere maakultuuridense seltsi sinna Sargvere külla ja seal hakkasin ma siis ka andma rahvatantsurühmadele tunde. tekkisid naisrühm ja segarühm ja lasterühmad. Nii et tegelikult sellest väiksest Sargvere külast, et nad rahvas juba ütles, et kõik tantsivad. Et...
Ja ometi see oli valdkond, milles sa tegelikult ju kooliharidust polnud saanud?
Ei olnud, ma tegelikult valetan, et kui ma käisin lillekasvatajaks õppimas, siis ma käisin ka rahvatantsurühmas Kandali.
Ja
peale seda ma siis ka läksin rahvatantsujuhtide kooli. Et ma olen tegelikult läbinud 3-aastase kooli, mis on siis rahvakultuuri keskuse juures.
No võt kurb lugu, no, välja timesid ikka ei ole. Ma mõtlesin, et huvitav, kas tõesti inimene saab olla nii andekas, et ta läheb peaaegu täiskasvanud rahvatantsurühma ja pärast seda õpetab kõikidele gruppidele kõike.
Ikka käisin 3 aastat koolis ka.
Ja see sama rahvatants tõi siis Paide gümnaasiumisse lõpuks?
Või? Paide gümnaasiumiga oli nii, et selle seltsi juhtimises sai nagu, tahtsin nagu midagi muud teha ja siis oli Peeter Putk, et ma lihtsalt helistasin Peetrile ja küsisin, kas tal tööd ei ole pakkuda. Sest ma olin kuulnud, et Anne Toomistu nagu on ära vesinud või tahab natuke lauluõpetaja tööd rohkem teha, aga konkursi veel ei olnud. Ja Peeter Putk võttis mu siis juhina tööle. No, et tõesti ma läksin lihtsalt ukse sisse ja küsisin, kas tööd on.
Siis tuli, ütleme avalikus jaoks, siinse avalikus jaoks juba sinu elu selline üks eredam hetk, sest ma pean tagantjärgi küll komplimenti ütlema, et sa olid selle huvijuhina ikkagi väga tore ja väga, väga märgatav ja kui me etterutame, et kui sa läksid sealt siis kultuurikeskus juhtima, siis ma ei tea, kas ma ütlesin ka oma rumala peaga, see kellelegi võibolla õnneks ei öelnud, aga mina mõtlesin küll, et nüüd on koolil selline korvamatu kaotus, et see on selline mõtetu kaotus, et viia inimene kuskile juhtima ja midagi käsutama, mingit paberit teitma, nii särav inimene, õnneks ei jäänud see koht tühjaks.
Jah, et koolis on ju tegelikult väga hästi läinud, et rõõm on vaadatud, et Elen toimetab ja Kätlin teises koolis, et super rublid inimesed.
Mida sa oma huvijuhi ajast mäletad, mis olid need olulised asjad, mis sa seal käima panid või tegid seal koolis?
No sellel ajal, ma ei tea, kui palju ma neid ise käima panin, aga need lapsed, kes ümber minu olid, et nad olid nii tublid. Et ma mäletan, väga võimas oli meil ju see meediamulli mälumängi, mis oli lõpuks mitme maakonna vahel.
Et see oli hästi, uhke, hästi, väga hästi tore asi. Ma muuseks vaikselt sinna sihtisin, ma ootasin, kas sa tood selle ise sisse.
Ja siis see moepark, mis siis kasvas kooliseinte vahelt välja ja tegelikult tuli siia...
Ja mis elab edasi.
Just, et see on väga uhke asi. Siis need kevadised grillipeod, mis algselt oli tegelikult mõte selles, et Madis Kimmel ja Tõnis Tõndström olid need poisid, kes siis tahtsid väga kooliraadiot teha ja nende ümber olid veel noori nende oma klassist. Et kooliraadiot teha, et kus saaks raha ja ma mäletan isegi, et poisid olid nii tublid, et me käisime nendega ju kive korjamas Sõmeru, Sigala, Maadel ja saime siis sea tänu täheks, millest me tegime šašlõkki, mida me siis seal grilli peal müüsime.
Ma loodan, et see siga ei saanud elusalt kätte.
Ei, ikka jah, lihana. Ja et selline ring, et ja siis sellest sai alguse, siis see grillipidude algus, eks, et pärast võibolla täna tehakse seal vorsti, küpsetatakse, aga nii sellest sai alguse, et koolile raadio saada.
No, Madis Kimmelis sai pärast siin raadios tegutse ja iljem on ta meedias teinud väga särava tähelenu ja käinud oma lugu ka meie saates juba rääkimas praegusel ajal. Selliste säravate õpilaste olemasolus sõltub ju palju, kuidas huvijuhil läheb. Kas kogu selle aja, mis sa seal tegutsesid, jätkus sul seda toetavat säravat seltskonda?
Jaa, et tõesti jätkus, et ma korra olen isegi öelnud, et ma pidin, lapsed muudku toimetasid, mina pidin vaatama, et kas neil ikka siis noh, võib-olla mingiteks asjadeks kui juba raha vaja ja raha muretseda ja siis vahest ka õpetajate eest kaitsta, et või noh, selles mõttes, et eks nad olid nii aktiivsed ja võib-olla ei jõudnud tundidesse ja aga neid säravaid noori oli tõesti palju sellel ajal.
Me jõuame selle pöördelise hetkeni, millest tuleb rääkida sama hetk, kus mulle tundus tolle ajal kurb. Sulle võib-olla rõõmus, et oli väga hea pakkumine, aga kirjelda seda momenti, kuidas sa ühe korra sealt koolist siis ikkagi lõpuks ära läksid kultuurikeskust juhtima. Kus see ettepanek tuli või kus see mõte oli?
Tegelikult oli ettepanekud mitu korda tehtud, aga ma olin need nagu tagasi lükanud ja kui kõik konkursid olid luhtunud siin kultuurikeskuse juhi konkursid ja siis ma nagu lõpuks suve lõppedes ütlesin ise, et ma siis tulen. et ma tegelikult lausa konkureerinud ise ei ole. Ma olin kultuurikeskuse nõukogus, eks ma natukene teadsin, mis seal toimub ka. Aga selles mõttes, et ma mäletan küll, kuidas ma mõtlesin, et kuidas ma need lahedad noored nagu maha jätan ja tegelikult ütlen ausalt, on kahju nagu nende noorte inimeste see energia, mis nendes on ja see, mis see kõik niimoodi ringina käivitab, et see on nii lahe. Aga ma pean ütlema, et see sarnast tunnet ma tunnen praegu, kui meil on teatripoisid majas, et vahemärkusena, siis muusika teatrimajas. Ja tegelikult sellel ajal olin ma ka klassijuhataja. Siis lahendus oli see, et mul lubati klassijuhatajaks edasi jääda, nii et ma klassiga sain veel jätkata. Ja siis valik tuli, et võib-olla lihtsalt väsitas ära see, et koolis on ju ikkagi väga stamp asju, väris palju. Ja siis midagi uut sa kogu aeg teha väga ei saagi, sest see ei mahu lihtsalt sul sinna õppekavades või sinna õppede vahele ära. Ajaraam on päris hea ja siis need nagu stampa asjad, mingid aktused ja asjad, et nad tegelikult nagu see ring hakkab ikkagi mingil ajal nagu kordub ja Paide gümnaasiumis ma olin 7 aastat.
See oli tegelikult ikkagi ju päris pikk aeg. Kui sa selle kultuurikeskuse jahsõna siis lõpuks ära ütlesid, kas see mõte oli see, et sa lähed sinna kauaks?
No ma ei arvanud, et ma siin 10 aastat tulen. Ma arvasin, et see aeg on lühem, kui ma tegelikult ausalt ütlen. Kui see on juhtunud, jah, et on juba 10 aastat.
Esimestel aastatel jõudsid sa vahel maadeldes nende probleemidega, mis kultuurikeskus ees olid, kõik võimalikud rahateemad ja see on ikkagi ju suhtlemine mitte särasilmsete noortega, kellel võib küll selline vasika aru olla, aga kellel on tegutsemislust ikkagi palgateenijate inimestega, kes vaatavad, kui palju nad annab, kui palju nad saavad, kui nad 1000 muret. Sa mõnel hetkel ikka mõtlesid ka, et issand, kui tuleks sa koolis olla edasi.
Jah. Eks ma siis ei osanud ka, jah, täiesti teise suhtlustiili ümber õpata alguses, eks ta on nii, jah, et õige, oli raske, ei ole pidanud palju õppima, aga seda enam, et 2008, kui ma nagu sellel ajal kultuurikeskusesse läksin, siis oli ju ka masu, eks, et tegelikult minu esimene...
See oleks kõige hullema laad, mis kultuureks üldse saab olla
tegelikult. Esimene ülesanne oligi siis koondamised, Vallitorn läks kinni, sellesse remondi hootusesse, et jah, päris hull lugu oli siis küll, jah, selle masu tulekuga ka.
Kui kergelt sul lähevad üldse niisugused asjad, kus sa pead inimeste jaoks paha olema?
No tuleb siis ikka endaga ka tegeleda, jah.
Kõdagi mediteerida see?
Väike sport või. et jah.
Nii, aga ma tahan sinu tegevusest kultuurikeskuses õige pikalt rääkida. Nüüd hakkavad kuulejaks sellised suured üllatused mööda saama, mingisugused sellised haljastusspetsialisti teemad, et edasi oled sa olnud ikkagi tegelikult prožektori valguses praktiliselt kogu selle aja. Aga ühe muusikapala paluks sinult nüüd vahelduseks. Sinu lemmikut tulgast.
Ja, no, no kuna kultuuril läks nagu teema, et ma räägi, ütlen siis, et sellel aastal on ju järgmisel aastal, 2019 on jälle suure peo aasta, laulupeo aasta ja tantsupeo aasta, et hakkavad jälle ettevalmistused, et aga eelmisest laulupeost on mul väga meelde jäänud üks laul puudutus ja noh, mulle nagu väga, väga see lugu meeldib, et segakooride, no valik nüüd teie, kas valite segakoori esituses selle laulu aastast 2014, siis Tõnu Kõrvits ja Kristiina Ehin või siis Kristiina Ehina ja Naised köögis lauldud laul, et need sõnum on seal imeline, et selline, et ma mõtlen, et Kristiina Ehina peale, et ta oskab nagu nii ilusti sõnu seada.
Thank you. Aitäh, Hirmo Surva, Kristiina Ehin ja Tõnu Kõrvits!